Bwana neno lako ni faraja kwetu na nguvu yetu. Bwana neno lako ni faraja kwetu na nguvu yetu. Bwana neno lako ni faraja.
Yako lewe Yesu, twapata.